Sayang, apa yang ditendung phone tu lama-lama?
Tengok Syamsul lah, bang.
Syamsul mana pula ni? Abang yang depan mata ni, ha? Tenunglah.
Ish, abang ni. Aji kena emas Syamsul lah. Ramadan ni, emas Syamsul ada tawaran potongan. RM7 per gram. Harga emas ikut harga semasa. Trade-in emas pun tinggi.
Kalau macam tu, ambil emas lama awak tu. Kita trade-in kat kedai emas Syamsul. Mana tahu boleh dapat rantai sauk idaman awak tu?
Kedai emas Syamsul terletak di Bandar Baru Uda. Info lanjut, layari Aji dan FB. Kedai Emas Syamsul, masyhur sepanjang zaman.